havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 2-aprel juma. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkiloti mintaqaviy aksil terror tuzilmasi kengashining yig'ilishi boshlandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norovning Pokistonga rasmiy tashrifi bugun nihoyasiga yetdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Turkmaniston hukumatini inson huquqlari borasida zimmasiga olgan barcha xalqaro majburiyatni bajarishga undadi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekiston tojik-o'zbek chegarasida xandaq qazimoqda.
Yeniga 1,5 metr, qurluqiga 1,5 metr, uzunligini 130 metrga ko'plab tashaganda uzunligi.
Huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonov manzil koloniyadan yana qamoqxonaga o'tkazildi.
G'anixon Mamatxonovning tashturmaga o'tkazilganligi uni vaziyatini yanada og'irlashtirganligidan belgidir.
Moskvadan Dushanbega yana tobutlar keldi. Moskva metrosidagi portlashda 3 nafar Tojikiston fuqarosi o'lgan. Qirg'izistondagi LTR telekanali muharriri Marskul Doronova hijob o'ragani uchun ishdan bo'shatildi. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Mintaqaviy aksil terror tuzilmasi kengashining navbatdagi yig'ilishi boshlandi. Ya'ni Shanxay hamkorlik tashkiloti mintaqaviy aksil terror tuzilmasi kengashining Toshkent shahrida boshlangan yig'ilishida tashkilotga a'zo davlatlar, xavfsizlik xizmatlari va huquq-tartibot organlarining terrorizm, ekstremizm va separatchilikka qarshi muvofiqlashgan harakat olib borishi masalasi muhokama etilishi rejalangan. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, yig'ilish qatnashchilari Rossiyada Ulug' Vatan urushida qozonilgan g'alabaning 65 yillik yubileyini nishonlash tantanalari hamda Shanxay hamkorlik tashkilotining O'zbekistonda bo'ladigan sammiti xavfsizligini ta'minlashda yordam berishga tayyor ekanini bildirgan. Mintaqaviy aksil terror tuzilmasi kengashining yig'ilishida yana terrorchilar va terror guruhlari haqidagi ma'lumotlarni himoyalash tizimini takomillashtirish yo'llari va boshqa masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. Shanxay hamkorlik tashkilotiga Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston a'zo. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov 2-aprel kuni Islomoboddan Toshkentga jo'nab ketdi. Pokistonga rasmiy tashrifining birinchi kunida Norov Pokiston Tashqi ishlar vaziri Maxtum Shoh Mahmud Qurayshi bilan so'zlashuv olib bordi. 31 mart kuni u Pokiston armiyasi Birlashgan shtablari qo'mitasi boshlig'i general Tariq Majid va boshqa rasmiylar bilan uchrashdi. 1-aprel kuni Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori O'zbekiston tashqi ishlar vazirini qabul qildi. Vladimir Norovning Pokiston rahbarlari bilan so'zlashuv chog'ida savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, mintaqaviy xavfsizlik, Afg'oniston muammosi, transport, energetika va boshqa sohalarda hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Zardori O'zbekiston tashqi ishlar vaziriga Pokiston Shanxay hamkorlik tashkilotiga to'liq a'zo bo'lish niyatida ekanini va O'zbekiston Pokistonni qo'llab-quvvatlashini xohlashini aytdi. Vladimir Norovning Pokistonga rasmiy tashrifi 30 mart kuni boshlangan edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. BMT bosh kotibi Ashxobodni inson huquqlari ahvolini yaxshilashga chaqirdi. Ban Ki-mun Turkmaniston hukumatini inson huquqlari borasida zimmasiga olgan barcha xalqaro majburiyatni bajarishga undadi. Turkmaniston prezidenti Qurbonquli Berdimuhamedov bilan bo'lib o'tgan muzokaradan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Ban Ki-mun inson huquqlari vaziyatini yaxshilash borasida BMT Turkmaniston hukumati bilan birga ishlashga tayyor ekanini aytdi. Ban Ki-mun BMT bosh kotibi sifatida Markaziy Osiyoga ilk safarini Turkmanistondan boshladi. U Ashxoboddan so'ng qo'shni davlatlar poytaxtlari Bishkek, Toshkent, Dushanbe va Ostonaga borishni rejalagan. Inson huquqlari tashkilotlari BMT bosh kotibini mintaqa rahbarlari bilan so'zlashuv chog'ida inson huquqlari va siyosiy mahbuslar kabi muhim masalalarni muhokama qilishga chaqirgan. Yadro masalalari bo'yicha Ironning bosh muzokarasi Said Jalil Xitoy rasmiylari bilan muzokaradan so'ng Tehron va Pekin Ironga qarshi sanksiyalar samarasiz degan fikrda ekanini aytdi. Xitoyga tashrifining ikkinchi kunida so'zlagan Jalil g'arb davlatlarini Tehronning yadroviy dasturi borasida tahdidni to'xtatish haqida ogohlantirdi. Biz Xitoy katta qudratga ega bo'lgan buyuk davlat sifatida bugungi kunda noto'g'ri siyosat yuritayotgan va noto'g'ri usullar qo'llayotgan davlatlarga qarshi ayni usullarni qo'llash mumkin deb o'ylaymiz, deya bayonot berdi Eron rasmiysi. AQSh prezidenti Barak Obama hafta boshida yozib olingan, ammo bugun efirga uzatilgan teleko'rsatuvda agar xalqaro hamjamiyat qo'llab-quvvatlasa, Eronga nisbatan bosim kuchaytirilishini aytgan. AQSh samolyot yo'lovchilari tekshiruvini yumshatadi. Bugun Vashingtonning AQSh uchun tahdid deb hisoblangan 14 davlat fuqarolarini Amerikaga uchishdan oldin majburan skannerdan o'tkazish tartibini yumshatayotganini rasman e'lon qilinishi kutilmoqda. Ismi oshkor qilinmagan AQSh rasmiysining axborot agentliklariga aytishicha, yangi tartibga ko'ra shaxsiy ma'lumotlari terrorchilikka aloqador deb gumonlangan shaxslarniki bilan mos kelgan yo'lovchilar qo'shimcha tekshiruv, xususan skanner tekshiruvidan o'tkaziladi va tintuv qilinadi. AQShga tahdid deb hisoblangan 14 davlat ro'yxatida Afg'oniston, Jazoir, Kuba, Eron, Iroq, Livan, Liviya, Nigeriya, Pokiston, Saudiya Arabistoni, Somali, Sudan, Suriya va Yaman ham bor. Ozodlik radiosidan xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistonda yaponiyalik jurnalist bedarak yo'qoldi. 40 yashar Kosuke Tsunyokani toliblar jangarilari o'g'irlab ketgani taxmin qilinmoqda. Yaponiya hukumati Kosuke chorshanba kuni Taliban nazoratida bo'lgan hududga borgandan keyin bedarak yo'qolgani to'g'risidagi ma'lumotni tasdiqladi. Mahalliy yo'lboshchi aytganiga asoslanib, axborot agentliklari yaponiyalik jurnalist o'g'irlab ketilgani haqida xabar tarqatdi, ammo u qaysi hududda o'g'irlab ketilgani ma'lum emas. Bugun Toshkent vaqti bilan soat 12 da bortida 2 nafar rossiyalik kosmonavt va 1 nafar amerikalik ayol astronavt bo'lgan raketa Qozog'istonning Boyqo'ng'ir kosmodromidan fazoga uchirildi. Aleksandr Skvartsov, Mikhail Korniyenko va Трейси Калдвелл Дайсон uchgan raketa yakshanba kuni xalqaro fazo stansiyasi bilan tutashishi kutilmoqda. Ular sentyabr oyiga qadar Xalqaro fazo stansiyasida turli tadqiqotlar o'tkazishi rejalangan. Hozir stansiyada Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari va yaponiyalik astronavtlar faoliyat yuritmoqda.
Rahmat Hasanjon, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com orqali O'zbekiston ichkarisidan ham Ozodlik saytiga bevosita hech qanday to'siqlarsiz kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring. Siz ham u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, forumlar va so'rovlarda ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlarida Ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekiston tojik-o'zbek chegarasida xandaq qazimoqda. Huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonov manzil koloniyadan yana qamoqxonaga o'tkazildi. Moskvadan Dushanbega yana tobutlar keldi. Moskva metrosidagi portlashda 3 nafar Tojikiston fuqarosi o'lgan. Qirg'izistondagi LTR telekanali muharriri Marskur Doronova hijob o'ragani uchun ishdan bo'shatildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Da dasturimizni O'zbekiston yana xandaq qazmoqda sarlavhasi ostidagi lavha bilan boshlaymiz. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi Ravot anklavi aholisi O'zbekiston tomoni chuqurligi 1.5 metr, eni 1 metr va taxminan 30 metr uzunlikdagi chuqur kavlab yer egalarini o'z tomoniga o'tkazmay qo'yganidan shikoyat qilishmoqda. Ayni holatni Gulnora Ravshan o'rganishga harakat qildi.
Qonobodomning Ravot qishlog'i Tojikistonning O'zbekistonga tutash hududida joylashgan. Ammo bu qishloq aholisiga tegishli taxminan 60 gektar yer va o'rikzor O'zbekiston hududida joylashgan. Ravotliklar sobiq sho'ra zamonlardan shu yaqin vaqtgacha o'zlariga tegishli bu yerdan foydalanish uchun bemalol u yoqdan bu yoqqa o'tib turgan. Ammo deydi Ravotlik Farida Mahkamova, o'tgan yil noyabrdan buyon o'zbek chegarachilari yer egalarini umuman o'z tomoniga o'tkazmay qo'ygan.
O'rta yo'limiz bor, qishloqdan o'rta o'tib ketadigan oldingi bizni daroshkamiz bor edi. Turbani tagidan borayotgan yo'limiz bor edi. Eniga 1.5 metr, chuqurligi 1.5 metr, uzunligini 130 metrga kovlab tashlaganda uzunligi. Boshqa joylarga polni saldat qo'yib tashlagan.
Deydi Farida Mahkamova. Farida o'zlariga tegishli 1 gektarcha yerda bolaligidan ishlab kelganini aytadi.
Men o'sha yerdan 1 gektar o'tirib ko'chat ekib o'zim katta qilganman. Mana ko'chat ekkanimga ham 18 yil bo'ldi. 18ga kirgan ko'chatlarim bor. Yetta nechta xo'jalik bor? 100 ta xo'jalik foydalanadi. 100 ta xo'jalikdan bu maydonda o'zi 100 ta xo'jalik. Dehqonchilari bilan 150 ta bo'lsa, 150 tada har birtasi 5 tadan odam bo'lsa, nechta odam foydalanadi yetta?
Deydi ravotlik ayol. Farida 4 bolasi va yana 90 yoshdan oshgan qaynonasidan iborat oilasini shu bog'dan olayotgan daromad evaziga boqib kelganini aytadi. Bu muammoni mahalliy hukumat yoki shahar hokimligi bilan hal qilishga urinib ko'rdingizlarmi deb so'radik ayoldan.
Hukumatga qildik, qishloq sovetiga qildik. Bu yerlarda Tojikistonda yeri vaqtinchalik O'zbekiston Tojikistonga yerni bergan deb nima qildi? Lekin ana bu tomonlama ham qiyinda. Nega bizni Tojikistonning yerini O'zbekiston o'zlashtirib, o'zimizniki deyapti? Lekin biz mehnatini qilamiz, biz naligini to'lab kelamiz. Nega Tojikistonning yerini O'zbekiston bizniki deydi?
Tiyaxunob bo'ladi Farida. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining davlat chegaralarini qo'riqlash boshqarmasi mas'ullaridan biri podpolkovnik Muslim Imomqulov Ozodlik bilan suhbatda Ravot anklavidagi yer anchadan buyon ikki tomon o'rtasida bahsga sabab bo'layotganini yashirmadi. Ammo Imomqulov ravotliklarga tegishli yerning O'zbekiston ixtiyoriga berilganiga doir qishloqliklar aytganlarini rad etdi. Tojikistonlik chegarachiga ko'ra, ravotliklar nazorat o'tkazilish postlarida bemalol qaytdan o'tib, yerlarda ishlab qaytishlari mumkin. Tojikistonlik chegarachilar ham O'zbekistonlik chegarachilar ham bunga qarshi emas, lekin ular o'z uyi yonidagi qisqa yo'ldan o'tib qaytishni istashadi deya bildirdi tojik zobiti o'zaro suhbat davomida. Muammoga oydinlik kiritish uchun O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasiga ham sim qoqdik. Telefon go'shagini ko'targan elchixona rasmiysi Zafarjon Rahimjonov bu gaplardan xabarsizligini bildirdi. Deb qisqagina javob berdi O'zbekiston hukumat rasmiysi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, O'zbekiston tomoni o'zbek-tojik chegarasida chuqurligi 1.5 metr, eni 1 metr va taxminan 30 metr uzunlikdagi chuqur kavlagan. O'zbekiston tomoni xandaq amaliyotini Xonobod portlashlardan keyin ilk bor o'zbek-qirg'iz chegarasida qo'llagandi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
4.5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan farg'onalik huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonov manzil koloniyadan yana qamoqxonaga o'tkazildi. Bu haqda Ozodlik radiosiga uning yaqinlari xabar berdi. Huquq himoyachilarining aytishlaricha yoshi bir joyga borib qolgan G'anixon Mamatxonov bemor holatida qamoqxonaga o'tkazilgan. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Sadriddin hozir studiyada ishtirok etyaptilar. Demak, Sadriddin aka, nima sababdan G'anixon Mamatxonov manzil koloniyadan yana qamoqxonaga o'tkazilgan? Buni aniqlashga muvaffaq bo'ldingizmi?
Buni aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Faqatgina bizning bitta manbamiz bor, u ham bo'lsa uning o'g'li Jamoliddin. Jamoliddin o'sha qamoqxona manzil koloniyadan kelgan odamlardan eshitdi, qamoqxonaga o'tkazilish haqida gap bo'lgan va shu kuni dadasi bilan bog'langan, dadasi esa bu gaplarni tasdiqlaganini biz bilan bo'lgan suhbatda aytdi.
Ha, Toshkentga yetib olishdi. Toshkentni tosh turmagi.
Nima uchun, nima sababdan endi?
Bilmadim, bu uchun sababini bilganimiz yo'qda. Bizga arig'ini bilganimiz yo'qda, o'sha yer vaqt turibdi.
Sizga kim aytdi bu tosh turmaga o'tkazibdi deb?
O'zbekiston bir odamlar kelganida bor ko'rdi yo'lda. Shunda aytdim, shaharga. Men telefon qilib kechroq shaharga o'tishyapti deb.
G'anixon Mamatxonovning nima sababdan tosh turmaga o'tkazilganligi haqida O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan ma'lumot olishning iloji bo'lmadi. O'zbekistonlik inson huquqi himoyachisi hozir Fransiyada yashayotgan Mo'tabar Tojiboyevaning aytishicha, G'anixon Mamatxonovning Piskent tumanidagi manzil koloniyadan yana tosh turmaga o'tkazilishining aniq sabablari hozircha ma'lum emas, lekin taxminlarga ko'ra, deydi Mo'tabar Tojiboyeva, unga manzil koloniya ichki tartib qoidalarini buzganlik aybi qo'yilgan bo'lishi mumkin.
Keng jamoatchilikka radiolar orqali intervyu berib xabar berayotgan oxirgi huquq himoyachilaridan biri edi deb atasak bo'laveradi. Chunki G'anixon Mamatxonov hibsga olingandan keyin aynan shu vodiyda, ya'ni yana aynan Farg'ona viloyatida bir vaziyat haqida ma'lumotlarni yetkazib turadigan inson qolmadi deb aytsam bo'laveradi. Endi G'anixon Mamatxonovni hibsga olinishini men ikkita sababda deb bilaman. Birinchisi, u aynan o'sha mamlakat prezidenti Islom Karimov Farg'onaga borishidan 5 kun avval hibsga olingan, ya'ni G'anixon Mamatxonov aynan prezidentga shu Farg'ona viloyatidagi fermerlar muammolari va boshqa muammolar, barcha o'zi shug'ullanayotgan muammolar haqida bir murojaat qilish uchun tayyorgarlik ko'rayotgan edi.
Deydi Mo'tabar Tojiboyeva. Uning aytishicha, G'anixon Mamatxonov shu Farg'onadagi katta bir sirni yoki shu qo'shma korxonaning sirini jamoatchilikka hamda hukumatga oshkor etganligi uchun ham qamoqqa tashlangan edi.
Ya'ni Farg'ona viloyatining Bog'dod tumanidagi Sharq ne'matlari nomli mevalarni quritish va qayta ishlashga ixtisoslashtirilgan O'zbekiston va Buyuk Britaniya qo'shma korxonasini shu soxta bankrot qilinishi va bu soxta bankrot qilinishida aybdor bo'lgan hukumat mansabdorlarini jinoyatlari haqida kerakli joylarga ma'lumotlar yozib, o'sha hattoki prezidentga ochiq xat bilan murojaat qilgan edi.
Mo'tabar Tojiboyevaning aytishicha, G'anixon Mamatxonovda bunday sirlar, yana shu hukumat doirasida bo'lgan turli xil o'yinlar haqidagi sirlar unga ma'lum bo'lgan va manzil koloniyada u bilan mustaqil jurnalistlar hamda inson huquq himoyachilari uchrashib turgan va bu uchrashuvlarni juda ham yana qisqaroq, yana kamroq va yo'q qilish uchun aynan shunday yo'l tutilgan deb taxmin qiladi Mo'tabar Tojiboyeva. Mo'tabar Tojiboyevaning fikricha, o'zi Farg'ona vodiysida shunday ham juda kam inson huquqi himoyachilari qoldi va ularni hukumat asta-sekin bitta-ikkita qilib tugatib bormoqda. Mo'tabar Tojiboyevaning aytishicha, G'anixon Mamatxonovning shunday ham juda yomon bo'lgan salomatligi umumiy tartibli qamoqxonada yanada og'irlashishi mumkin va bu bundan tashvishda ekanligini aytar ekan, uni manzil koloniyaga qaytarish uchun advokat yollash jarayonida ekanligini ta'kidlaydi.
G'anixon Mamatxonovni tosh turmaga o'tkazilganligi uni vaziyatini yanada og'irlashtirilganligidan belgidir va shuning uchun ham biz yana G'anixon Mamatxonovni himoyasi va ozodligi uchun kurashni davom etkizamiz. Eng avvalo xalqaro tashkilotlarni bu G'anixon Mamatxonovni bugungi kunda paydo bo'lgan muammosiga jalb e'tiborni qaratamiz va albatta men umid qilaman shu yana advokatlar jalb qilgan holatda G'anixon Mamatxonovni himoyasi uchun harakat davom etadi deb o'ylayman. Men albatta buni amalga oshiramiz.
Deydi inson huquqi faoli Mo'tabar Tojiboyeva. G'anixon Mamatxonov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 211 moddasi pora berish va 168 moddasi firibgarlik bo'yicha ayblanib 5 yil qamoqqa hukm qilingan edi. Biroq Farg'ona viloyatining apellyatsiya sudi bu muddatni 4 yil 5 oyga tushirib, jazoni manzil koloniyada o'tash haqida qaror qabul qilgandi. Mahalliy va xalqaro huquq himoyachilari G'anixon Mamatxonov huquq faoli sifatidagi faoliyati tufayli qamoqqa olinganini ta'kidlab keladilar.
Rahmat Sadriddin aka. Demak, Farg'onalik huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonov manzil koloniyadan yana qamoqxonaga o'tkazilgani sabablarini Sadriddin o'rganishga harakat qildi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizda mintaqa hayotiga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Yo hijobni tanla yoki lavozimingni. Qirg'izistondagi LTR jamoatchilik telekanali rahbariyati muharrir Marskur Doronovaga mana shunday shart qo'ydi. Marskur hijobni tanladi va muharrirlik lavozimidan bo'shatish to'g'risida ariza berdi. Qirg'izistondagi musulmon ayollarning mutakallim tashkiloti bu voqeani huquq buzarlik sifatida baholamoqda. Hamkasbim Elmurod ayni mavzuni o'rganishga harakat qildi.
Mani yorim hijob ro'mol o'raydi, jamolini ochmay jonim so'raydi. Mani yorim hijob ro'mol o'raydi, jamolini ochmay jonim so'raydi. Jonim bo'lgan jonon yorga sadoqa, qaro qoshlar qonim bilan qoraydi.
Marskur LTR jamoatchilik telekanalida 11 yildan beri mehnat qiladi. Shu kungacha uning ish faoliyati rahbariyatni qanoatlantirib kelayotgan edi. Biroq Marskur Doronova hijob kiygach jamoatchilik telekanali rahbarlariga yoqmay qoldi.
Men aytdim, hijob bilan ham bu strategik obyekt bo'lsa, ideologiyaning sentri bo'lsa bu yer. Ko'chada qanday
Men bu yer strategik obyekt, mafkuraning markazi bo'lsa, ishga qanday qilib hijob kiyib kelish mumkin deb aytdim. Marskurga ko'chada xohlaganingday kiyinib yuraver, biroq ishga kelganingda hijobingni yechib, keyin kabinetingga bor deb aytdim, dedi LTR rahbari o'rinbosari Mamat Ibrayim Janidek.
Yillar bo'ldim hijob ro'mol dastidan yondiradi g'amza qilib ostidan. Ular bo'ldim hijob ro'mol dastidan yondiradi g'amza qilib ostidan.
Marskur Doronova ko'p yillardan beri hijobga kirish orzusida bo'lganini, bu niyati faqat turmush qurgachgina amalga oshganini aytadi.
Yaqinda turmushga chiqdim. Turmushga chiqqandan keyin men hijobga girem degan niyatim bor bo'lsa-mi, ishda yuraman qo'yib.
Yaqinda turmushga chiqdim. Turmushga chiqqach albatta hijobda yuraman deb niyat qilar edim. Ammo rahbariyat bunga qarshilik qilyapti. Mayli, efirga chiqmay qo'ya qolay, faqat muharrirlik qilay, hijobda ishga kelishimga ruxsat beringlar desam ko'nishmadi. Shundan so'ng men hijobni tanladim va ishdan ketish haqida ariza yozdim.
Olib beray hijob ro'mol qayda bor? Yo'rim aytdi Qashqardagi boyda bor. Olib beray hijob ro'mol qayda bor? Yo'rim aytdi Qashqardagi boyda bor. Boylar aytdi osmondagi oyda bor. Kelguningcha yoring yo'lga qaraydi.
Marskur turmushga chiqqan yigitning oilasi dindor emas ekan, lekin Marskurning turmush o'rtog'i ham, qaynona qaynotasi ham uning hijobga kirishiga qarshilik qilgan emas.
Joldoshim qaynjitim bari intelligent edi, qaynonam o'zi muallim, joldoshim dele intelligent odam bilim.
Turmush o'rtog'im, qayin yurtim hammasi ziyoli, qaynonam o'qituvchi, kuyovimning ikkita diplomi bor. Ular hozir meni qo'llab-quvvatlashyapti. Xafa bo'lma, albatta senga hijob kiyib yursa bo'ladigan bironta ish topib beramiz deyishyapti.
Deydi Marskur.
Qayda bo'lsa hijob ro'mol bozori, olib kelay bitsin yorim ozori. Qayda bo'lsa hijob ro'mol bozori, olib kelay bitsin yorim ozori. Bormay desam muhabbatim jononim, mug'anning kelar deb yo'l qaraydi. Bormay desam muhabbatim jononim, ilhom jonim kelar deb yo'l qaraydi.
Bishkekdagi musulmon ayollarning muttakallim tashkiloti rahbari Jamol Frontbek qizi LTR teleshirkati rahbariyatining Marskurni hijob kiygani uchun ishdan bo'shatayotganini inson huquqlari, jumladan diniy erkinliklarning bo'g'ilishi sifatida talqin qiladi.
Biroq bizning ko'pchiligimiz o'sha musulmon qizlarimiz o'zlarining huquqini bilmaslikdan
Biroq ko'pchilik musulmon qizlarimiz hijobingni yechmasang ishdan ketasan deyishsa, o'z ixtiyorlari bilan ariza yozib ishdan bo'shamoqdalar. Bu juda noto'g'ri. Hijobli ayollar o'z huquqlarini himoya qila olishlari kerak,
dedi Jamol Frontbek qizi. Marskur voqeasi ommaviy axborot vositalari orqali jamoatchilik e'tiboriga tushdi. Ma'lum bo'lishicha, LTR rahbari xizmat safarida yurgani munosabati bilan Marskur Doronovaning ishdan ketish to'g'risidagi arizasi hozircha qanoatlantirilmagan.
Mani yorim hijob ro'mol o'raydi, jamolini ochmay jonim so'raydi. Mani yorim hijob ro'mol o'raydi, jamolini ochmay jonim so'raydi. Jonim bo'lgan jonon yorga sadoqa, qaro qoshlar qonim bilan qoraydi. Jonim bo'lgan jonon yorga sadoqa, qaro yoshlar qonim bilan qaraydi. Ular bo'ldim hijob ro'mol dastidan, yondiradi g'amza qilib ostidan. Ular bo'ldim hijob ro'mol dastidan, yondiradi g'amza qilib ostidan. Devlar bo'ldim hijob ro'mol dastidan.
Hamkasbim Elmurod hijob o'ragani kiygani uchun ishdan ketish haqida ariza yozishga majbur bo'lgan jurnalist ayol Marskul Durun va haqida hikoya qildi. Hamkasbim o'z lavhasida o'shlik xonanda Ilhom Ahmad ijrosidagi hijob qo'shig'idan foydalandi. Muhtaram tinglovchi, Ozodlikni tinglayapsiz. Endi dasturimizni VIP suhbat nomli Ozodlikdagi yangi bir loyiha bilan davom ettiramiz. Bu VIP suhbatning ikkinchi soni bo'ladi. Bugun VIP suhbatda xalqaro maydonda Markaziy Osiyodan chiqqan ko'zga ko'ringan diplomatlardan biri Roza O'tumbayeva mehmon bo'ldi. Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining Gruzin Abxaz vazorasi bo'yicha maxsus vakili o'rinbosari Roza O'tumbayevaga BMTning bosh kotibining Markaziy Osiyoga qilayotgan ilk safari yuzasidan o'zimizda tug'ilgan savollarni berdik. Hurmatli Roza Isoqovna, BMT bosh kotibining Markaziy Osiyo safaridan taniqli siyosat arbobi, yirik diplomat, ayni paytda qirg'iz muxolifati yetakchilaridan biri sifatida siz nimalarni kutmoqdasiz?
Это его первый визит в Республике Центральной Азии, в том числе посетит нашу республику Кыргызскую. Сегодня, по-моему,
Бан Кимон биринчи бор БМТ бош котиби сифатида Марказий Осиё, жумладан бизнинг Кыргыз Республикасига келмоқда. Унинг Бишкекка бугун келиши ва эртага парламент депутатлари билан учрашиши белгиланган. БМТ бош котибининг айнан миллий парламентга эътибор қаратиши бизнинг давлатларимизда қонунчилик ҳокимиятда оёққа туришининг нечоғли муҳим эканлигидан берилган далолатдир. Бугун Марказий Осиё республикаларида айнан миллий парламентлар қонунчилик ҳокимияти жар ёқасига келиб қолди. Эътибор беринга, бутун минтақанинг энг демократик давлати деб қараб kelingan Qirg'iziston parlamentida muxolifat bor yo'g'i fraksiya shaklidagina qoldi. Bu ham butun mintaqa uchun favqulodda holat. Zotan qo'shnilarimiz parlamentida muxolifatning urug'i ham qolmadi. Ammo Qirg'iziston hukumati ham bu borada qo'shnilaridan o'rnak olmoqda va qonunchilik hokimiyati lizini qirqishga qattiq urinmoqda. Bugun Bakiyevga tarafdor partiya butun Qirg'iz parlamentining barcha komitetlarini chirmovuqdek o'ziga chirmab olgan. Ban Ki-mundan Qirg'iz parlamentidagi 23 xotin-qiz deputat bilan dunyo ahliga manzur bo'ladigan suratga tushish barobarida nafaqat Qirg'iziston balki butun mintaqadagi siyosiy tizimlarning yakka shaxslar va ular ortidagi guruhlar monopoliyasiga aylanib borayotganiga diqqat qaratishini kutmoqdamiz.
Roza Isoqovna, BMT bosh kotibi Markaziy Osiyoga mintaqa hukumatlari o'rtasida jiddiy ziddiyatlar, ayniqsa mintaqadagi suv energetik zaxiralaridan foydalanish ustida keskin qarama-qarshilik ketayotgan bir paytda kelmoqda. Safar kun tartibiga Bankumin mintaqa rahbarlari bilan ayni shu ziddiyatlar yuzasidan ham fikr almashadi. Bu so'zlashuvlardan biror natija kutishga asos bormi yoki bu jiddiy muammolar diplomatlarcha yumshoq bir tarzda tilga olinadi xolosmi?
Ну, я думаю, от высокопоставленного чиновника он вряд ли стоит ожидать каких-то резких высказываний или...
Менімче, Бірләшкен Милетлер Ташкілотының бұ қадар юқары дәрәжәлі мұлазымыдан Марказий Осиодагі су энергетика муаммалары кәбі ота ағыр ва мұракеб муамма юзасыдан қандайдыр кескін баянат беріш, яхуд мағараге тартылген хукуматлардан қай бірінің де тарафына алышыны күтіш орынсыздыр. Бұ масалада Қырғызстан мұхалифаты позициясы анық. Біз ментақада ерік гидроиншатлар құрылышының не қадар мақсатке муафықлы гюзасынан халқару экспертиза өткізіліші тарафдарымыз. Ментақадаги тинчтотулик ва мурасаи мадорида яшаш тақдири суу ва энергетика каби мураккаб муаммолар ечимига қарам экан халқаро экспертиза ўтказилиши шарт. Аммо Бан Ки-мунинг бир неча кунлик минтақавий сафар давомида бу хусуста қандайдир ечим таклиф қилиши ёки вазиятга баҳо бериб қайсир томонга хайрихоҳлик билдиришини кутиш нотўғри бўлади.
Roza Isoqovna, mana xalqaro ekspertiza o'tkazilishi kerak deyapsiz. Bunday ekspertiza yaqinda boshlanadi va xalqaro ekspertlar qandaydir xulosaga ham kelar. Lekin Rog'un va Qambarota gidroinshootlari masalasida ikki qarama-qarshi qutbda qolayotgan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston hukumatlarini bu xulosani qabul qilish va murosaga keltirishning amaliy tomoni qanday bo'ladi? BMTda bu kabi jiddiy masalalarda mintaqa hukumatlariga ta'sir, bosim o'tkazish rejalari bormi? Nima deb o'ylaysiz?
Я думаю, что они будут пытаться использовать все инструменты ООН для того, чтобы решать
Menimcha hozirgi vaziyatda BMT o'z imkonidagi barcha usul vositalarini ishga solib, bu masalada tomonlar pozitsiyasini yumshatishga urinadi. Afg'onistonga tutash bizning mintaqamizda o'zaro anglashinuv va murosa qaror topishi BMT uchun o'ta muhimdir. Bizning tomonlarda tinchlikning qil ustida turgani, terrorchi aqidaparast kuchlarning mintaqani beqarorlashtirish rejasi deyakani bu kabi masalalar yechimiga yondashuvda muhim rol o'ynamay qolmaydi. Bunday vaziyatda aynan BMT Markaziy Osiyo davlatlarining bariga ma'qul bo'ladigan bir yechim taklif qilish uchun mas'ul va o'ylaymanki, bosh kotib safar davomida aynan shu ishni qilishga urinadi.
Roza Isaqovna, mintaqaviy muammolarga murosaviy yechim qidirish barobarida demokratik jarayonlarni qo'llash, inson huquqlariga hurmat ko'rsatilishini ta'minlash ham BMT vazifalaridan hisoblanadi. Markaziy Osiyo kabi siz suhbatimiz boshida aytganingizdek, yakka hukmdorlar qo'lida qolayotgan mintaqadagi inson huquqlari va demokratiya muammolari Iron, Afg'oniston, Isroil, Falastin mojarolaridan ortmayotgan BMT bosh kotibi uchun qanchalik muhim?
Пан Гимон приезжает в страну, где на сегодняшний день существует открытый конфликт власти с оппозицией.
Qirg'iziston misolida oladigan bo'lsak, Ban Ki-moon bugun hukumat va muxolifat o'rtasidagi ochiq mojaro saqlanib qolayotgan bir mamlakatga kelmoqda. Hokimiyat konstitutsiyani oyoq osti qildi, mustaqil ommaviy axborot vositalarini bo'g'ib qo'ydi. Fuqarolar haqlarini ochiqchasiga toptadi, tom ma'noda aytganda o'ziga istagan erkini berib qo'ydi. Ban Ki-moon o'zining qanday davlat, qanday mintaqaga kelganidan yaxshi ogoh bo'lish kerak va biz bunga harakat qilamiz. Shu bois men BMT bosh kotibining mintaqaga safari faqat sharqona mulozamatdangina iborat bo'ladi degan fikrdan yiroq. Buning o'rniga u balki ochiqcha, balki ishoratlar bilan bo'lsa-da, Bakiyevga ham, mintaqaning boshqa hokimiyat egalariga ham, xalq irodasiga qarshi ish tutadigan hukumatlar taqdirining butun dunyoda bir xil ekanini eslatib qo'yadi degan umiddaman. Markaziy Osiyoga kelar ekan Ban Ki-moon o'zining taraqqiyot chorahasida turgan bir mintaqada ekanini hissetishi va uni demokratiya yo'liga solmoqchi bo'layotganlarning xalqaro hamjamiyat, xususan BMTning har tomonlama ko'ngimagiga loyiqligini anglashi lozim.
Roza Isaqovna, mintaqa hukmdorlari xalqaro tashkilotlardan demokratiya va inson haqlari xususida tanqid eshitishni o'lgudek yomon ko'radi va bu muammolarni o'ziga xos, o'ziga mos taraqqiyot yo'li bilan jo'ngina olqishlashga, oqlashga urinadi. BMT bosh kotibi mintaqa safari davomida ana shu noxush mavzuni jiddiy muhokama qilishiga ishonasizmi?
Они все должны поднимать, понимаете? Если мы в мире все подписались под хартиями,
Xalqaro tashkilot rahbarlarining bari bu muammolarni tilga olishi shart. Hukumatlarimizning barchasi inson huquqlariga oid xalqaro kelishuvlar, BMTning aksar konvensiyalariga ixtiyoriy ravishda qo'l qo'ygan. Agar bu hujjatlarni dunyo konstitutsiyasi deb qabul qilsak, Markaziy Osiyo hukumatlari ham bu ko'lamdagi hujjat talablariga javob berishlari shart. Agar BMT rahbari ham bu masalada ikki yoqlamalik qiladigan bo'lsa, bizning xalqlarimizni o'rta asrlar yoxud sovetlar kommunizmida qoldira qolishsin. Zotan u mahallarda xalq uchun hayot bugungidan ko'ra ancha yengilroq edi.
Demak, VIP suhbatning bugungi mehmoni xalqaro maydonda Markaziy Osiyodan chiqqan ko'zga ko'ringan diplomatlardan biri bo'lgan Roza O'tunbayeva bo'ldi. Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri, BMT bosh kotibining Gruzin-Abxaz mojarosi bo'yicha maxsus vakili o'rinbosari Roza O'tunbayeva BMT bosh kotibining Markaziy Osiyoga qilayotgan ilk safari yuzasidan tug'ilgan savollarimizga javob berdi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Toshkentda Shanghai hamkorlik tashkiloti mintaqaviy aksilterror tuzilmasi kengashining yig'ilishi boshlandi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norovning Pokistonga rasmiy tashrifi 2-aprel kuni nihoyasiga yetdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-moon Turkmaniston hukumatini inson huquqlari borasida zimmasiga olgan barcha xalqaro majburiyatni bajarishga undadi. AQSh 14 davlat uchun joriy qilgan samolyot yo'lovchilari tekshiruvini yumshatishi kutilmoqda. Xitoy Rossiyadan havo hujumidan himoya qiluvchi raketalar sotib oldi. Shuningdek, bugun dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilgan va qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekiston tojik-o'zbek chegarasida xandaq qazmoqda. Huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonov manzil koloniyadan yana qamoqxonaga o'tkazildi. Moskvadan Dushanbega yana tobutlar keldi. Moskva metrosidagi portlashdan 3 nafar Tojikiston fuqarosi o'lgan. Qirg'izistondagi LTR telekanali muharriri Mars Koldurunova hijob o'ragani uchun rahbariyat ta'ziqiga uchradi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz dasturimiz davom etadi. 29 mart kuni Moskva metro bekatlarida yuz bergan portlash oqibatida o'lganlarning 3 nafari Tojikiston fuqarosi bo'lib chiqdi. 1 aprel kuni Tojikiston havo yo'llari shirkatiga qarashli uchquch ulardan 2 nafari jasadini vataniga olib keldi. Ayni mavzuni Gulnora Ravshan o'rgandi.
Tojikistonning Tursunzoda tumanidan Moskvaga o'qish uchun ketgan ikki o'rtoq, 25 yoshli Islomjon Eshnazarov va 24 yoshli Nodirbek Qarshiyev hamda Vaqsh tumanidan mehnat muhojirligiga ketgan 23 yoshli Umidjon Abdurahmonovlar 29 mart tongida Moskva metrosida amalga oshirilgan portlash qurboni bo'ldilar. 1 aprel kuni halok bo'lganlardan 2 nafari Tursunzodalik Islomjon Eshnazarov va uning yurtdoshi Umidjon Abdurahmonov tobuti vatanga olib kelindi. Rasmiylar avvaliga Tojik Air shirkatining tobutlar joylangan uchqichi Bomdodda Dushanbe aeroportiga qo'nishni ma'lum qilgan edi. Ammo halok bo'lganlardan biriga taalluqli hujjatlarni rasmiylashtirish yuzasidan tug'ilgan muammo bois parvoz kechki soat 6 qoldirildi. Nihoyat yosh yigitlar jasadi ortilgan samolyot kun adog'ida Dushanbe aeroportiga qo'ndi. Biroq aeroport rasmiylari va o'sha hududga mas'ul xavfsizlik xodimlari jurnalistlarni aeroport ichkarisiga kiritishmadi. Shunday bo'lsa-da halok bo'lganlarning yaqinlari bilan suhbatlashish imkoniga ega bo'ldik. Tursunzodalik Ilhomjon Eshnazarov 29 mart kungi hujumga nishon bo'lgan jiyani Islomjon Eshnazarovning 2003 yil Moskvaga o'qishga ketganini aytadi. O'qishni yaqinda bitirgan Tursunzodalik yigitning ota-onasiga moliyaviy yordam berishi maqsadida Moskvada ishga joylashganiga 2 kun bo'lgan ekan.
Endi o'qishni tugatib, meni bekor yurmayin, oz bo'lsa ham ota-onamga yordam qilayin deb ishga kirganda. Shu ishga ketar vaqtiga shu falokatga duch kelganda. Shu yaqinda o'qishni tugatib ishga kirganida, 2 oydan keyin diplom olish kerak edi, keyin kelish kerak edi O'zbekistonimizga. Nasib qilmadi, kela olmadi. Shu falokatga uchradi-da.
Deydi, Moskvadagi portlashlarda halok bo'lganlardan birining amakisi Ilhomjon. Suhbatdoshimizning aytishicha, endi 25 bahorni qarshilagan Islomjonning orzulari serob bo'lgan. U Tojikistonga qaytgach, mutaxassisligi bo'yicha ishga joylashib, sevgan qiziga uylanishga taraddud ko'rayotgan bo'lgan.
Nima deyamiz, Xudoning ishi, qismati shunday ekan.
Deydi Ilhomjon aka. Boshqa bir suhbatdoshimiz Fayzigul Tog'oyeva 24 yoshli jiyani Umidjon Abdurahmonovning metrodagi portlashdan xaloq bo'lgani haqida Rossiya telekanallari orqali xabar topganini aytadi.
Uchoy bilgan bo'lganiga shunday kelib xotin olish kerak edi. Farzand bo'lish kerak edi, uylanish kerak edi. Onasi 4 yil bo'ldi vafot etganiga. Muhammad bilan shu Umidjon oilani tarbiyalaydi. Otasi bekor, ishlamaydi.
Deydi, jiyanining tobutini qabul qilib olishga kelgan bu ayol. Fayzigul opa bu shum xabar ortidan Umidjonning uyida qolgan singillari, yosh ukalari katta qayg'uga botgani, begunoh odamlar hayotiga zomin bo'lgan terrorchilardan nafratlanishidan gapirdi. Bu voqea nafaqat qurbon bo'lganlar yaqinlari, balki biz aksariyat tojikistonliklarni ham qayg'uga botirdi deya kuyinishmoqda. Ko'pchiligining o'g'illari Rossiya mehnat muhojirligida yurgan aksar onalar. Ayni paytda Rossiyadan mehnat muhojirligidan qaytayotgan tojikistonliklar Moskvadagi hujumlar ortidan rus millatchilarining musulmonlarga nafrati yana oshgandan tashvish bildirishmoqda.
Bu vaqtda ishlayotgan insonlarga haqiqatan ta'siri bor-da bari. Ta'siri bor, musulmon insonlarga butun ta'siri bor-da bari. Biz mesela shulardan ko'radi-da bari, translyatsiyalik bizlarga ishdan yo'qoladi deb. Ko'rsatar ishonchi yo'qoladi deb. Hay Moskvada ishlaganlarga aytadi, "Teroristlar" degan
deydi. Minskdan qaytgan mehnat muhojiri Sug'dlik Saidvali Tojiyev. Suhbatdoshimiz Moskvadagi portlashdan so'ng musulmonlarga nisbatan bunday munosabat anchaga cho'zilishi mumkinligini taxmin qilar ekan, lekin ilojimiz yo'q. Bola chaqani boqish uchun shunday vaziyatda ham ishlashga majburmiz deya qo'shimcha qiladi. 29 mart portlashlarida halok bo'lgan Tojikiston fuqarolari oilalariga Rossiya hukumatidan 1 million rubldan tovon puli beriladi. Tojikiston hukumatining ham jabrdida bu oilalarga moliyaviy yordam ajratishi aytilmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz dasturimizning erkin mikrofon rukuni bilan davom ettiramiz. 2 aprel kuni Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan ilk suhbatdoshimiz Tojikistonning Panjagent shahridan Jahongir ismli yigit Xayrulla Hamidovning diniy dasturlari muxlisi bo'lganini aytib, uning taqdiri bilan qiziqdi.
Xayrulla Hamidov olishda o'sa bir
Eştirişlerimiz benim oğlandı. Kimisi doğrusu eştiriş, doğrusu da aleykuma koydularınız. Onu sormasın ki hayırlı hamidi. Şunları doğrusu da yeme ilacı olsa genelak buna kısalanız degen.
Ozodlikka Xayrulla Hamidovning taqdiri borasida bu kabi ko'plab qo'ng'iroqlar bo'layotgani uchun Xayrullaning onasi Muqaddas opa bilan telefon orqali bog'landik.
Muqaddas opa, Xayrulla bo'yicha biror yangilik bormi?
Yo'q, yo'q, hali hech yangi sud deyapti, hali bo'lgan yo'q. 5-dan boshlanadi deyin, bilmadi qachon bo'ladi.
5-da boshlanadi degan gapi bormi?
5-dan boshlanadi deyishdi, lekin hali to'chini kuni yo'q.
Demak, keyingi haftadan faqat kuni nomlanadi. Muqaddas opa, Xayrullani o'zi bilan biror odam uchrashdimi?
Yo'q, svidaniya ham berilgan yo'q, uchrashuv ham hech narsa yo'q. Suddan keyin deyilyapti, shu boshqa naqa yo'q hali.
Advokat nima deyapti?
Advokat ham shu suddan keyin uchrashasiz deyapti, sud bo'lsin deyapti. Unda ham hech narsa qila olmayapti.
Ikki kundirki erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan ko'pchilik tinglovchilar prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani O'zbekiston malikasi deya atagan o'zbekistonlik akademik Rustam Abdullayevga nisbatan e'tiroz bildirmoqdalar. Ayni paytda Rossiyada mehnat qilayotgan namanganlik Alisher Hayitov akademik Rustam Abdullayev bu gapi uchun O'zbekiston xalqidan kechirim so'rasin deydi.
U qurultoy maslahatchisi bo'yicha xamir ichidan patir deb aytgan eshitishlarim bo'yicha bu Rustam akaga yaxshi gap gapirmadilar, shu to'g'risida bir ikki og'iz gapirgim bor edi.
Mayli, eshitamiz.
Bu Rustam aka nima desam bo'ladi, akademikman dedilar. Bu Karimovning qizini, Gulnora Karimovani bu nima deydi, O'zbekiston malikasi deb aytamiz debdilar. Shu paytda o'ta qattiq adashvardilar-da. Endi neujeli shu Karimovning qizi O'zbekiston malikasiga aylanib qolsa deb shu kechadan kecha ikki kundan beri uyqu bo'lmayapti-da Rossiyada turib. O'zimni fikrim, men umuman qarshiman Gulnora Karimovani O'zbekiston malikasi bo'lishiga. Nimaga endi Gulnora Karimova imin O'zbekiston malikasi bo'lishi mumkin? A O'zbekistonda undan boshqa malikalar yo'qmi? Nima uchun olamayman? U kishim vobshe peshona teri qilib pul topayotgani yo'q. Bitta odam misoldan bitta firma ochib bir ishbilarmonlik qilibcha pul topsa qamaladi-ku. Gulnora Karimovaga, Aslom Karimovga qonun hammaga barobarki, ularga nimaga qonun vobshe ta'sir qilmaydi? Meni shunisi ajablantiryapti. Nimaga bir chet eldan bir tentak futbolista olib kelib Gulnora Karimova shuncha million pul beradi-ku o'zimizni o'zbek ayollariga, nimaga bir so'm pul bermaydi? Bu Gulnora Karimova O'zbekiston malikasi bo'ladi. Bunga til tekkizmanglar. Odamlar qochib ketdi, hamma dunyoni har chekkasiga borib, har xil gaplarni gapiraveradi dedi. Rustam aka bu aqlini yig'ishtirib olsa bo'lmaydimi? Nima keragi bor Rustam akaga bu gaplarni aytishdi? Rustam aka agar oxiratini o'ylasa, Rustam aka xalqni o'ylasa, Rustam aka O'zbekistonda yashashni o'ylasa, men o'ylaymanki, Pragaga telefon qilib, Ozodlik teradachiga telefon qilib, o'zbek xalqidan uzr so'rasin, uzr so'rashini so'rayman. Mana 1-2 oy bo'ldi, hali uyga ketolganim yo'q. Boraman xudo xolasa. Borganimdan keyin bu gaplarni O'zbekistondan turib sizlarga aytolmayman. O'zbekistonda qaysidir bir teradachilarda aytdiki, o'zbek xalqini boshini ustida qilich aylanyapti, haqiqatdan qilich aylanyapti. Nimaga shuncha gazlarni sotadi? Hamma narsalarni, oltin tillalarni sotadi. O'zbek xalqini gazi bilan svetini qilib berilmaydi. Endiga kelib pulini ham berilmay qoldi. Gulnora Karimova qaydan topayapti pulni? Islom Karimov qaydan topayapti pulni?
Keyingi kunlarda O'zbekistonda Tojikistonning alyuminiy zavodining atrof muhitga yetkazayotgan zarariga qarshi targ'ibot kampaniyasi va piketlar davom etmoqda. Rasmiylar bu kabi namoyishlarning barchasini stixiyali tarzda bo'layotganini ta'kidlashmoqda. Toshkentlik keksa jurnalist Abdumannon Xoljo'rayev esa Tojikistonga qarshi piketlar O'zbekiston hukumatining maxsus buyrug'i asosida amalga oshirilyapti degan fikrni ilgari suradi.
Mana Surxondaryoda Tojikiston alyuminiy zavodiga qarshi mitinglar uyushtirilyapti ekan. O'zbekiston matbuotini maddohlarni ta'biri bilan aytganda, O'zbekiston xalqi Tojikiston zavodidan endi hech tuzatib bo'lmas baloga giriftor bo'layotgan ekan. Xo'p, shunaqa ekan. Avvalambor O'zbekistonda mitinglar qilish taqiqlangan. Demak, bu mitingni hukumat o'zi uyushtiryapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, miting qilishni nimaga shu vaqtgacha O'zbekiston matbuoti shunga radio televideniyasi ham jim keldi, endi azobsiz ta'sir ketayapti. Sababi shuki, rog'im kesi masalasi ko'tarildi va bu yerda O'zbekiston hukumatining iddaolari inobatga olinmadi. Shu sabab bu yerdan endi hukumat o'zi arini iniga cho'p tiqib, qo'zg'ib Tojikistonga mana bunday degan mashg'ulotni ko'rsatmoqchi.
Keyingi kunlarda tinglovchilarimizning aksariyatini Avstraliyadan O'zbekistonga qaytib borgan Andijonlik qochqin Dilaram Abduqodirovaning taqdiri tashvishga solyapti. Ayni paytda Andijonga qaytgach hibsga olingan Dilaram Abduqodirova O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilishda ayblanyapti. Andijon Adolat va tiklanish tashkiloti faollaridan biri Abdusalom Karimov erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, tashkilot Dilaram Abduqodirova taqdiri borasida xavotir bildirib, ko'plab xalqaro tashkilotlarga murojaat qilganligini aytadi.
Dilaram Abduqodirova bora Avstraliyadan qaytgan. Shu haqida biz murojaatnoma beruvdik 50 ta tashkilotga. Shuning ichidan Germaniya davlat kansleri, Germaniya tashqi ishlar vaziri, Germaniya parlamenti, Germaniyadagi amaldagi mavjud 5 ta yetakchi partiya, ularda SDU, SPD, FDP, Die Linke, Die Grünen rahbarlariga, BMT maxsus dokladchisiga, Finlyandiya davlati prezidenti, tashqi ishlar vaziri va premyer-ministriga ushbu kabi Yevropaning bir necha davlatlar rahbarlariga ochiq xat bilan murojaat etildi. Hatto Andijon adolat va tiklanish tashkiloti Dilaram Abduqodirovaning taqdiridan xavotirda ekanligini bildirib, Yevropa ittifoqi davlatlari ham O'zbekistonda sodir bo'layotgan inson huquqlari muntazam ravishda buzilib kelayotgan holatlari e'tiborsiz qolmaslikka chaqirilgan.
Biror bir natija berdimi? Kimdandir javob keldimi?
Yo'q, endi biz mana shu 1-2 kun ichida shu joylarga bir harakat qilib yozdik. Endi shulardan bir nasib qilsa befarq bo'lmasa kerak degan katta umiddamiz. Kutyapmiz javoblarni.
Navbatdagi suhbatdoshimiz Qoraqalpog'istonning Chimboy tumanida yashovchi Xidirboy aka bo'ldi. Xidirboy aka o'g'li bilan ancha yillardan buyon Qozog'istonda mardikorlik qilayotganini aytadi. Ayni paytda ota bola Olmaotada ishlayapti ekan.
Yashash og'ir. Mana 7-8 yildan beri yuribmiz Qozog'istonda. O'zimizda bilasizmi, Qoraqalpog'da Chimboy tumanida turaman men. Ishlaydigan korxonalar yo'q. Og'ir ahvoldalar, hamma hozir har tarafni kechyapti har tomonga. Kimisi Qozog'iston, kimisi Rossiyaga bo'ladimi?
Masalan, o'sha Chimboydan nechta odam, masalan, aytaylik, Rossiya yoki Qozog'istonda yuribdi.
Pochti nima desam bo'ladi? Endi 60% bo'lsa kerak endi.
60% erkaklar. Yo, ayollar ham bormi?
Yo'q, endi ayollar kanda, erkaklar ko'proq.
Demak, ro'zg'or ishlari hammasi ayollarga qoptida.
Shunday. Hali xuddi shunday.
Siz qanchada uyga borib turasiz?
Uyga nima xohlagan paytda yiliga bir marta bo'ladimi?
Oxirgi marta qachon bordingiz uyga?
Oxirgi marta o'tgan yili kuzda borgan bo'lsam kerak.
Demak, 1.5 yilcha bo'lib qoptimi?
Ha, shu bolamiz ekanmiz, yuribmizda o'g'limiz ekanmiz.
Ha, bolangiz ham yoningizda?
Ha.
Necha yoshda o'g'lingiz?
Haligi o'g'limiz, o'g'limiz 23-ga kiradi. Haligi voyenkomatga pul to'lash kerak, unga ham pul yo'q. Endi tirikchilikda vaqti yetmayapti.
O'g'lingiz ismi nima?
Amir.
Amir. Amir necha yildan beri yoningizda?
Ha, u ham shu 6 yildan beri yonimda. Shu 9 sinfni bitirdi-yu, yonimda.
Hech qayerda o'qitmadingiz Amirni?
Endi ahvolim og'ir bo'lsa, qanaqa qilib o'qitaman uni? Barma yerga borsam pul. Pul bilan yechiladigan bo'lgandan keyin iloj yo'q.
Amir o'zi nima deydi? O'qigisi kelmadimi?
Yo'q, endi u o'zi hammasi o'zi qo'yib qo'ydi, endi o'tib faqat faqat yashash to'g'risida o'ylayapti. Faqat oila qurish, yashash, uylanish.
Hali uylantirmadingizmi?
Yo'q.
Yig'dingizmi? To'yga 1-2 so'm yig'dingizmi?
Endi faqat prosentda yuribmiz.
Nima degani?
U u yoqda nimalardan, biznesmenlardan pul olganmiz. O'sha prosenti bilan pul olganmiz, endi prosent bilan to'layapmiz.
Nimaga oluvdingiz pulni?
Shu yashash to'g'risida.
Xidroy aka, 8 yildan beri Qozog'istonda ishlayotgan bo'lsangiz, bu hali ham o'sha qarzdan qutilmagan bo'lsangiz, bu
endi ba'zida bu yoqda oldan qolamiz bo'lsa bermay qoladi. Ba'zida kontaktamiz olib borganda yetmay qoladi.
Amirni qachon uylantirish rejangiz?
Xudo xolasa bu yil kuzga uylantirsam kerak.
Qarzlaringizdan qutulmasangiz ham to'y qilaverasiz.
Yo'q, endi bu qarzdan qutulsak yana qarz qilamiz, boshqa nima? Iloj yo'q.
muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 468 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni tanganing orqasi eshittirishi bilan davom ettiramiz. Uni Farrux Yusufi tayyorlagan.
Assalomu alaykum, efirda tanganing orqasi eshittirishi, studiyada Farrux Yusufi.
As a user, frankly speaking, as a user.
Odatga aylangan, ochig'ini aytsam, O'zbekistonda bunday amaliyot odatga aylangan, lekin narxlar unchalik chaqadigan emas. Chidasa bo'ladi.
In Uzbekistan, but not very severe, not very bad. It's all within tolerance.
O'zbekistonda 2001-2006 yillarda faoliyat yuritgan Kabul Fergana qo'shma korxonasiga millionlab AQSh dollari miqdorida sarmoya yotqizib, pulidan mosuvo qilingan Kabul Textile shirkatining sobiq boshqaruvchisi Don Kang O'zbekistonda chuqur ildiz otgan poraxo'rlikning atqat deb ataluvchi ko'rinish haqida gapirmoqda. Tanganing orqasida atqat mavzusini ko'tarishimizga esa ayni kunlarda Qo'shma Shtatlar Adliya vazirligi Daimler AG shirkatini 1998-2008 yillar oralig'ida 22 mamlakat, jumladan O'zbekiston, Rossiya, Xitoy kabi davlatlarning hukumat idoralariga o'zi ishlab chiqaradigan Mercedes rusumidagi qimmatbaho mashinalarni sotishga oid shartnomalarga erishish uchun mahalliy rasmiylarga atqat berganlikda ayblayotgani sabab bo'ldi. Daimler AG shirkati Mercedes markasidagi mashinalarni, xususan hukumat rahbarlarini tashiydigan zirhli limuzinlarni ishlab chiqaradi. Prezidentlar yoki boshqa amaldorlarni tashiydigan bunday mashinalarning narxi 400 mingdan 2 million yevrogacha bo'lishi mumkin. AQSh Adliya vazirligi Ozodlik radiosiga taqdim qilgan hujjatlarda Daimler AG shirkati, masalan, Rossiya amaldorlari Mercedes mashinalarini sotib olishlari uchun ularga 2,5 million AQSh dollari miqdorida atqat bergani aytiladi. Bu hujjatlarda Daimler AG shirkati O'zbekiston hukumatiga shu paytgacha necha pullik mashinalarni sotgani va qancha pora bergani haqida aniq ma'lumotlar yo'q, lekin Daimler AG shirkati, jumladan O'zbekiston mulozimlariga ham atqat bergani ta'kidlangan bu hujjatda. Daimler AG shirkati Ozodlik radiosining bu ayblovlar, xususan O'zbekiston hukumati bilan noqonuniy oldi berdiga oid savollarini javobsiz qoldirdi. O'zbekiston rasmiy idoralaridan ham mavzu xususida izoh olishning iloji bo'lmadi. Uzoq vaqt O'zbekiston banklaridan birida ishlagan va hozirda tadbirkorlik qiladigan Umidjon atqat atamasi nimani anglatishi va O'zbekiston sharoitida uni berish va olish usullarini tushuntirib berdi. Umidjon O'zbekistonda atqatga qo'l uradigan konkret firmalar nomini keltirdi, lekin aybsizlik prezumpsiyasi prinsipiga tayangan holda bu firmalar nomlarini efirga bermaslikka qaror qildik.
O'zi atqat degan tushunchani oldin bir aytadigan bo'lsam, bu atqat degan tushuncha o'zi rasmiy holda qonun chegaralarini buzmagan holda pora berish usuli deb atqat. Atqat bilan masalan oldin ochiqchasiga mana bu pul sizga deb berilsa, hozir atqat degan narsa chiqqan, bu davlat idoralarining o'rtasida juda ko'p qo'llaniladi. Davlat bilan masalan o'sha tijorat bilan shug'ullanadigan korxonalar o'rtasida qo'llaniladigan narsa. Atqatni o'zim shaxsan guvohi bo'lgan ba'zi bir hollari bor. Masalan, mana bir tanishim Rossiya O'zbekiston qo'shma korxonasi bor. O'zi sok ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. O'sha korxonada ishlaydigan tanishim aytganki, tez-tez hollarda masalan shunaqa tashkilotlardan pul ko'chiriladiki, u tashkilotlar umuman sok keragi yo'q tashkilotlarga. Masalan, o'sha ko'chirilgan tashkilotlardan biri bo'lganda, u masalan bir kunda 50 million, 100 million pulni o'sha Intersokka o'tkazadi, ya'ni sok olyapmiz deb. Unga u zavod ishlab chiqaradigan narsaga buncha sokni keragi yo'q. Ular uni nima qiladi masalan? Xuddi shunaqa 50 million o'tkazadi, keyin naqd pul qilib beradi, masalan 40 million shunaqa beradi.
Xo'sh, sok olish uchun o'tkazilgan 50 million so'm qanday qilib atqat sifatida qaytariladi? Bu pullar qayerdadir qayd etilishi lozim-ku?
Aha, masalan 50 million pul o'tdi. 50 million pul o'tgandan keyin o'sha qo'shma korxonasi shunaqa nakladnoy deydi. Tovarlarni olib borib berish uchun ro'yxat qiladi. Nakladnoy chiqdi deydi. Ya'ni shuncha sok shu zanaqa tashkilotga chiqdi deydi. Lekin ular o'sha chiqqan sokni zavodga sotmaydi, o'rikzorga sotadi, karvon bozorga sotadi. U yerda hech qaysi masalan pul ko'chirish yo'li bilan sok olmaydi, ular hammasi naqd pul bilan oladi. Ular sotganda naqd pulga sotadi. O'sha 50 millionli sok o'sha zavodga emas, o'rikzorga chiqadi, bozorlarga chiqadi. Shunga o'xshagan pul yig'ilgandan keyin o'sha 50 million emas, 40 million qilib beradi, ya'ni o'sha pulni.
Bundan tashqari deb davom etadi sobiq bank xodimi, atkat oldi berdisining boshqacha usullari ham bor.
Bu atkat bu. Xuddi shunga o'xshagan tashkilotlar bor. Masalan, aytaylik O'zbekistonda bir qurilish firmasini olaylik. Xorijiy tashkilotda qurilish firmasini ochdi. O'zbekistonda masalan qurilishlarni nazorat qiladigan davlat idoralari bor. Masalan, bitta misol oladigimiz yo'lni aytamiz mana. Yo'l qurilishi bo'yicha. Yo'l qurilishi bo'yicha O'zbekistonda degan tashkilot bor. Masalan, o'sha xorijiy yo'llarniki yo'li narsalarni ishlab chiqaradigan, asfalt chiqaradigan masalan o'sha korxonalar bilan shartnoma qiladi. Ularga masalan aytadiki, mana sani mahsuloting 100 so'm turadi. Biz senga o'sha mahsulotingni 120 so'mdan qilib ko'chirib beramiz. Naqd pul, naqdsiz pul ko'chiramiz. A sen bizga o'shalarni 20 so'mini qaytarib olib berasan deydi. Xuddi shunday qilib o'rtasidan atkat degan narsa o'zi shunaqa bo'ladi. Ya'ni 120 hammasi qonuniy bo'ladi. Shartnomada aytiladi, masalan, 1 kilo asfalt 120 so'm turadi. Mana shuncha korxona, davlat korxonasi mana shuncha million tonna asfalt sotib olyapti 120 so'mdan. Aslida bu asfalt 100 so'mga 90 so'm turadi. O'rtadagi razinchasini o'sha shartnomani kim imzolagan bo'lsa, ya'ni shartnoma imzolanishida kim qatnashgan bo'lsa, o'shalar oladi.
Yoki
sovg'a salom deydimi, qanaqadir bayramdagi deydi, yo'qsa qanaqadir tashkilotlarni, masalan, davlatni qanaqadir bir bayram tadbirlarini o'tkazib beradi, bo'yniga yuklatiladi, o'shuna tashkilotlarning bo'yniga yuklatiladi, ular o'tkazib beradi. Ya'ni xuddi bir narsadan pora sifatida qilinadi, ya'ni o'sha pora naqd pul qilib olmaydi-da, lekin davlat o'sha cho'nchagidan chiqarishi kerak bo'lgan pulni xorijiy korxonalarga o'sha pulni chiqaradi. Masalan, davlat o'sha o'zini o'sha xavfsizligini ta'minlash uchun, o'sha amaldorlar xavfsizligini ta'minlash uchun bitta mashina sotib olish kerak. Sotib olish kerak, ya'ni davlat programmasi bor shu narsa. Endi davlat xuddi o'sha narsaga o'zini cho'nchagidan pul chiqarmaydi-da, boshqa xuddi o'sha xarajatlarni boshqa tashkilotlarga yuklaydi. Bu ham bir pora-da.
Ajratilgan pul cho'ntak pullari davlat tomonidan.
O'zi chiqqan qilinish kerak bo'lgan xarajatni boshqalar qiladi.
Sobiq bank xodimi hozirda tadbirkorlik qiladigan Umidjon fikrlari edi. Atkat degan so'z rus tilidan olingan bo'lib, uni o'zbekcha muzd yoki minnatdorchilik tortig'i deb ham tarjima qilish mumkin. Lekin tortiqdan farqli o'laroq atkat miqdori uni talab qiluvchi va beruvchi o'rtasida kelishiladi. Xo'sh, tortiq miqdori qanday kelishiladi? Ayniqsa, xorijiy shirkat vakillaridan mahalliy amaldorlar qanday qilib atkat berishlarini iltimos qiladi? Kabul Textiles shirkatining sobiq boshqaruvchisi Don Kang bu savolga o'z tajribasidan kelib chiqib, mana bunday javob berdi.
They give some hint, yeah. They give some hint through our local staff
Ular, ya'ni atkat oluvchilar, mahalliy xodimlar yoki o'rtada turgan vositachilar orqali muayyan imo-ishoralarni, albatta ular oldimizga to'g'ridan-to'g'ri kelib, mana buncha berasiz degani istihola qiladi. Shuning uchun mahalliy xodimlarimiz yoki vositachilar orqali qancha istashlarini bizga bildiradi. Ko'p hollarda ular so'ragan muzd miqdori juda katta bo'ladi va bu narsa bizning madaniyatga unchalik to'g'ri kelmasa-da, savdolashishga to'g'ri keladi. Masalan, xorij shirkati vakili bu taklifni qabul qila olmaymiz, lekin faloncha bera olishimiz mumkin qabilida javob berishi mumkin. Shunda o'rtada savdolashuv vujudga keladi va ular talab qilgan atkatni ma'lum miqdorga kamaytirish imkoni paydo bo'ladi. Deydi janob Kang. O'zbekiston hokimiyatiga yaqin idoralarni katta miqdordagi atkatlarni olganlikka oid jiddiy ayblovlarni Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Craig Murray ilgari surgan edi. Xususan 2004-yilda Rossiyaning Gazprom shirkati O'zbekiston bilan gaz oldi sotishiga oid 2 milliard AQSh dollariga teng shartnomani qo'lga kiritish uchun taniqli oligarx Alisher Usmonov vositachiligida prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 88 million AQSh dollarini tortiq qilganini yozgan edi Murray Britaniya matbuotida. AQSh Adliya vazirligi taqdim qilgan hujjatlarda ham Daimler AG shirkati O'zbekiston, Rossiya, Turkmaniston, Xitoy, Iroq, Misr va yana ko'plab davlatlar amaldorlariga minnatdorchilik tortig'i maqsadida ishlatgan pullarini o'z moliyaviy hisobotlarida maxsus chegirma, foydali xarajlar yoki zaruriy xarajlar deb rasmiylashtirgan. Aytib o'tganimizdek, AQSh hukumati Daimler AG shirkatini hukumat idoralari bilan shartnomalarni qo'lga kiritish uchun atkat to'laganlikda ayblamoqda.
Tanganing orqasi eshittirishini tingladingiz. Shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.